Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Dragoljub Živojinović, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomogu, Spiridone.
Danas nema gotovo ni jednog rada u srpskoj historiografiji koji bi na godišnicu Velikog rata tretirao Crnu Goru i njenu ulogu u tom događaju. I ovaj razgovor, profesore, trebalo bi da popuni prazninu koja ima politički eho odnosa Srbije i Crne Gore danas. Kada je Crna Gora službeno obaveštena o ultimatumu Srbiji 24. jula, kako je kralj Nikola tada reagovao?
Kralj Nikola je reagovao na dva načina. Javno, gde je izrazio solidarnost, saradnju, spremnost na saradnju, nadu u pobedu, zajednički uspeh i tako dalje. A u užem intimnom krugu on je bio svestan da je taj rat predstavljao veliku opasnost za Crnu Goru, potpuno iscrpljenu, nespremnu za jedan novi rat, koji naravno niko nije mogao da predvidi, niti koliko će da traje, niti kakvog će obima da bude, niti koliko će se naroda i zemalja i država u njemu angažovati. Tako da je, znači, stvar bila vrlo neizvesna. Ali kralj Nikola kao stari, iskusni balkanski političar, on je osjetio opasnost po sebe, po svoju dinastiju i po svoju zemlju. Što se tiče raspoloženja naroda, ono je bilo jasno i jednoglasno, idemo za Srbiju i sa Srbijom. Što se tiče Rusija je bila potpuno također za tu saradnju dve srpske zemlje na Balkanu. On je međutim sa svoje strane video da je to opasnost, kao što sam malo čas spomenuo, koja može da ga košta nezavisnosti, odnosno koja može tu državu s obzirom na njenu nespremnost, s obzirom na njeno siromaštvo, s obzirom na veličinu sukoba koji će izbiti u slučaju austro-ugarskog napada na Crnu Goru, da će ta mala država podmeći tom ratu i da joj budućnosti neke veće i značajnije neće biti. Ali ipak on nije mogao, niti je smeo da se usudi da ide protiv želje i volje naroda, koji je svoje raspoloženje jasno iskazao na ulicama Cetinja, demonstracijama u Baru i još drugim mestima u Crnoj Gori, pokazujući da dve srpske zemlje moraju da idu zajedno. On je čak u jednom trenutku, kad su se demonstranti uputili prema poslanstvo Austro-Ugarske u Cetinju, izašao u gomilu naroda i pokušao da ga smiri, da ne izazove dalje nove sukobe, jer on nije želio sukob sa Austro-Ugarskom svakako, pošto je bio svestan šta može iz toga svega da ispadne. Znači, šta bi mogli da kažemo?
I javno i tajno, ovo što ste rekli.
Javno i tajno, on je bio svestan kolika je to opasnost i koliko je Crna Gora nesposobna da se suprotstavi u jednom velikom ratu. Posle dva rata koja su je prilično iscrpili i koja su zaista doveli Crnu Goru na ivicu finansijskog i materijalnog bankrota, što se tiče opreme vojske, tiče snabdevenosti hranom, a municijom, opremom i svim drugim stvarima neophodnim za rat. Otuda je njegova opreznost bila ta. Osim toga, postavljamo i neki politički razlog, a to je što se sve češće i sve više govorimo, a i velike sile su tome naginjale, da treba da dođe do ujedinjenja između Srbije i Crne Gore. On je čak i razmenio neka pisma sa kraljem Petrom, kome se obećavao kao prvi pokorak Carinska unija i tako neki oblici koji baš ne bi bili nestanak zemlje kao takve, ali bi bili korak u tom pravcu. Tako da se on bojao zapravo da bi jedan rat u kome bi Srbija, naravno kao fizički daleko veća, nadmoćnija, brojnija, bolje opremljena i verovatno bolje zaštićena od strane saveza velikih sila, mogla jednostavno da pregrli Crnu Goru i proglasi njenu ujedinjenje. On se toga pribojavao i kasnije, kada je vojska bila već u operacijama prema Sarajevu na Drinskom frontu, kada su se počeli širiti glasovi da kad se zauzme Sarajevo da će vojska da proglasi ujedinjenje Srbije i Crne Gore. Naravno do toga nije došlo, ali je on opet uradio nešto što ga je ocrnilo u narodu i kod saveznika, a to je da je povukao svoje trupe sa Drinskog fronta i izložio srpske trupe opasnosti da budu poražene, opkoljene i uništene.
Austro-Ugarska je ratu na Balkanu dala i versko obeležje, ali je i turski sultan objavio sveti rat protiv sila Antante. U fetvi o vođenju džihada pomenute su Srbija i Crna Gora. Ove činjenice se dosta previđaju.
Što se tiče Vatikana i što se tiče Katoličke crkve, one se ne previđaju. O tome se dosta pisalo, o tome se dosta zna, o tome se dosta raspravljalo i tu više nema, što se toga tiče, nikakvih tajni. Počevši od najviših prelata crkve, znači od samog pontifeksa tadašnjeg, pa do kardinala i nadbiskupa i biskupa i nižeg sveštenstva na prostorima Habsburške monarhije, a i širom Evrope, nadbiskupi i kardinali pojedinih velikih mesta i u pojedinim velikim zemljama, čak i savezničkim, svesno su podržali rat Austro-Ugarske protiv Srbije, naročito kardinalu u Francuskoj, kardinalu u Italiji, kardinalu u Mađarskoj, gdje je naravno bilo jasno da crkva pruža punu podršku Austro-Ugarskoj u njenom obračunu sa Srbijom. Naime, ono što je karakteristično za Vatikan u tim danima kriznim jeste da Sveta Stolica nije želila jedan veliki evropski rat, jer se bojala da bi taj evropski veliki rat mogao da pogodi i Vatikan, Svetu Stolicu i katoličanstvo, a i naravno njenu miljenicu Austro-Ugarsku. On se zalagao, Vatikan i papa tadašnji, zalagali su se znači za jednu ograničenu ratnu akciju, znači za jedan ograničeni rat koji bi se vodio samo isključivo između Austro-Ugarske i Srbije i koji je sigurno po proračunu svih, s obzirom na snagu i veličinu jedne i druge zemlje, morao da se završi pobedom Austro-Ugarske. Međutim, ti planovi i takvi planovi Vatikana i onih koji su eventualno još podržavali takav plan, naišli su naravno na otpor, jer se rat neminovno širio i jedna za drugom su velike sile ulazile u rat. Tako da je ta ideja o ograničenom ratu jednostavno pala u vodu, ali neprijateljstvo prema Srbiji nije time nikada bilo prekinuto.
A konkretno rečeno, i Poćorek i Sarkotić kao namjesnici u Bosni i Hercegovini sprovodili su sljedeće: zabranili su srpsku zastavu i grb, zahtevali da se Srpska pravoslavna crkva preimenuje u bosansku, ćirilsko pismo smatrali stranim telom u oba dela carstva, sve sa ocenom da srpski narod nije prihvatio Habsburšku državu ni u jednom svom sloju.
Pa tačno to si rekao, a Austro-Ugarska je naravno vodila takvu politiku koja je trebala da ukloni sve potencijalne protivnike na unutrašnjem planu, jer oni su osjećali da je u narodu postojalo nezadovoljstvo, da je većina kod Srba bila za jednu oštru i odlučnu akciju, čak i rata koje to trebalo. Naročito one represalije koje su dovodile u Sarajevu i drugim bosanskim gradovima posle atentata na prestolonasljednika pokazali su do koje mere je austrijska vlast bila spremna da ide u tom obračunu, to će reći da pljačka, da otima, da pali, da uništava, da razara, da šalje u zatvore i da naravno sudi i presuđuje svakom onom koji je eventualno bio nekakav sumnjiv ili mogao da izazove bilo kakvu sumnju u svoju lojalnost monarhiji kao takvoj. Otuda je ceo taj sistem, znači naročito tokom rata, se pretvorio u jedan represivni sistem koji je, može se reći, pa po njihovom mišljenju, trebao da bude istovremeno odgovor na ono što su Srbi eventualno uradili ili htjeli da urade, a to je da vode rat protiv Austro-Ugarske, što su naravno oni, tako im se prepisivalo, uklonili i ubili prestavu nasljednika i njegovu suprugu i izazvali krizu koja je naravno u tom trenutku bila opasnost. Istina, iza Nemačke, iza Austro-Ugarske je stajala Nemačka i to je dalo njoj posebnu snagu, jer da nije bilo Nemačke, vjerovatno da Austro-Ugarska nikad ne bi ušla u rat protiv Srbije sama bez Nemačke podrške.
Vaše kolege ocenjuju da su Austro-Ugarske aspiracije na Balkanu pojačane posle aneksije Bosne. Kakve je ona imala planove sa Crnom Gorom u tom pogledu?
A što se tiče Crne Gore, ona je naravno htjela, prvo je uspjela je u tome da izdvoji, da granice koje su napravljene posle balkanskih ratova, ove dve zemlje odvoje jednu od druge, fizički, jednim teritorijem u Novopazarskom Sandžaku, preko koje teritorije su austrijske vlasti, vojne i političke misle da će moći da izgrade železničku prugu i da na taj način uspostave direktnu vezu između Sarajeva i Soluna. Jer oni su htjeli, kao što i Nemačka htjela, da izađu na Sredozemno more i da tamo kontrolišu mnoge stvari, pre svega savezničku flotu koja je operisala u tim vodama. A znači odvajanje dve zemlje, dve kraljevine, dve države posle balkanskih ratova i stvaranje albanske države trebalo je da bude zapravo korak koji bi stvorio jednu sasvim novu situaciju na Balkanu, sprečio Srbiju da izađe na Jadransko more. Tome se Austro-Ugarska jako sprotivila i zato su sve velike sile, pre svega Engleska, pružila podršku da se stvori ta albanska država i da na taj način Srbija bude prinuđena da izlaz na more traži na drugoj strani, pošto te druge strane nigde nije bilo do tamo Soluna, trebalo je čekati dugo vremena da se do Soluna dođe i to da se dođe pod najtragičnijim okolnostima.
Koliko je Boka, profesore, bila značajna u austro-ugarskim planovima prema Srbiji još od 1913. i Hetzendorfovog zauzimanja, da se sa Srbijom ipak moraju vojno obračunati?
Boka je, s obzirom na ono vremenu, taktiku i strategiju na način ratovanja predstavljala jednu izuzetno značajnu, izuzetno snažnu, dobro utvrđenu pomorsku bazu iz koje su austrougarski brodovi i podmornice mogli da izlaze nesmetano u Jadransko pa i kasnije Sredozemno more i u toku rata da prave štetu, odnosno potapaju savezničke brodove koji su plovili Sredozemnim morem, pošto su naravno i Nemci hteli da i oni imaju udjela u tom podmorničkom ratu na tom prostoru. Naravno, Italija je vidjela značaj Boke Kotorske i otuda je zajedno sa Austrijom, to je slučaj sticaj neobičnih okolnosti, zalagala se da Crna Gora ostane neutralna. Bojala se da će Austro-Ugarska da zauzme Lovćen i da će samim tim da kontroliše sve gore što se tiče prostora koji bi mogao eventualno da bude deo ratišta ili deo ratnog poprišta. Crna Gora naravno nije imala neku veliku vojsku od koje se trebalo plašiti. Ta vojska je bila 40.000 ljudi.
36.000 zvanično mobilisala, da.
Ne mnogo i dobro opremljenih i naoružanih bez potrebne rezerve hrane i oružje i municije i opreme, tako dalje. Ali se ta vojska borila sjajno junački za stvari koje su joj bile drage, a to je bila zajedništvo i zajednička država sa Srbijom, zajednički rat sa Srbijom i upad u Bosnu i Hercegovinu zajedno sa Srbijom. Kralj Nikola je, da bi razbio taj plan, pravio velike greške i sebi napravio katastrofalnu situaciju time što je odlučio da povuče trupe sa Drinskog fronta, što je izazvalo veoma veliku ljutnju u Srbiji, naročito kod vojvode Putnika, kada su njegove trupe bile zaista izložene nepotrebnom riziku da budu zaokružene i uništene. A on je delove crnogorskih trupa poslao na Skadar i sa namerom da zauzme ne samo Skadar, nego čitavu Severnu Albaniju. To je bila njegova najveća greška koju je napravio u toku rata. Zašto? Zato što su Italijani smatrali da Albanija mora da bude pod njihovom kontrolom, da Skadar mora da bude pod kontrolom također, ako ne isključivo Italije. Ono nekolicine velike sila u kome Crna Gora neće imati nikakvog prisustva. Kralj Nikola je naravno svoju akciju pravdao time što je tvrdio da su Arbanasi, to se sigurno događalo, da su Arbanasi pljačkali brodove koji su prolazili Bojanom i donosili hranu i drugi ratni materijal preko potreban Crnoj Gori. Pošto Crna Gora nije imala neki drugi luka gdje bi mogla da brodove tovari i rastovara. Ona je, znači, to pravdala potrebom da se snabdeva. Međutim, Italija nije to tako gledala. Italijani su već u decembru 1914. odlučili da se učvrste u delu Albanije, to jest u Valoni, i u Mostaru pred Valonom sa Seno, gdje su izgradili jednu veliku snažnu pomorsku bazu i odakle su namjeravali da svojim brodovima kontrolišu taj južni deo Jadranskog mora. A naravno, svako onaj ko bi pristupio Albaniji, a to je Crna Gora uradila nesmotreno, i ne samo što je ušla trupama, nego je ona istog dana 27. juna 1915. proglasila da je Skadar sastavni deo Crne Gore, da je Severna Albanija deo Crne Gore i da pripada političkom i pravnom sistemu crnogorske države. To znači, to je bilo jedno pripajanje koje Italijani nisu smatrali privremenim ili iz razloga neke nužde i potrebe, znači da se brani pristup hrane, nego su smatrali da je to direktno atak na njihove interese. I nije trebalo dugo, nekoliko dana nakon toga Italija je zavela blokadu crnogorske obale. Šta to znači? To znači da nijedan brod koji je dolazio sa tovarima hrane i ratnom opremom uz Jadransko more iz Sredozemlja nije mogao da ide prema Crnoj Gori ili prema albanskim lukama, a da prethodno ne bude zaustavljen i kontrolisan u nekoj od italijanskih luka. Su bili Brindisi, pre svega i Bari, gdje su oni morali da stanu i da budu pregledani, u stvari da budu zadržani, da ne kreću preko mora na drugu obalu. Odmah nekoliko dana iza toga dogodio se sljedeći korak. Italijanska vlada je donela dekret kojim se zabranjuje davanje svake financijske i novčane pomoći Crnoj Gori u vidu zajmova ili kredita koji je ta država tražila, znači Crna Gora, da bi mogla da vodi rat, da bi mogla da kupuje i nabavlja robu i dobro potrebno za svoju vojsku. Time je Crna Gora zapravo s jedne strane stavljena pod blokadu od strane Austrije, koja je kontrolisala crnogorsku obalu svojom flotom i zbog je držala kontrolu također ovog dela unutrašnjosti, a Italijani su držali spolja sa onog dela koji su oni kontrolisali svojim brodovima, pa je Crna Gora bila u potpunosti izolovana. Tako da je njen otpor morao da slabi prosto zato što ta vojska nije imala prosto šta da obuče, šta da jede, nije imala oružje, nije imala potrebnu municiju. Po starom tradicionalnom običaju crnogorske žene su bile junakinje i toj vojsci su donosile od kuće hranu i ostalo da ne bi gladovali na samom frontu ili se ne bi smrzavali na nekim isturenim delovima fronta. Donosimo su im neke pokrivače, debele kapute, gunjeve i tako dalje. Već se vidjelo da je Crna Gora bila na putu da praktično nestane kao samostalna i nezavisna država. Saveznici nisu pokazivali mnogo skrupula prema njoj. Italija je imala podršku Velike Britanije. Ruska podrška Crnoj Gori je bila daleka i nije se mogla baš lako doturiti. Nije se mogla praktično doturiti osim na nekom diplomatskom planu. Kralj Nikola je imao dobro obaveštenje iz Rusije preko svojih čeri i zetova koji su tamo bili dobro postavljeni na raznim uticajnim mestima. Ali to sve nije bilo dobro. Nije bilo dovoljno. I njegovi potezi su praktično sve više i više dovodili Crnu Goru na ivicu propasti. I to se zaista i desilo.
Da li je, profesore, u vreme, malo da se vratimo nazad, vi ste nam sada elaborirali praktično do sloma ili do kraja Crne Gore, da li je ona u vreme Cerske bitke bila na nogama? I koliko je četnička gerila u Crnoj Gori tada narastala?
Pa Crna Gora je u vreme Cerske bitke bila na nogama, samo to je, pošto je to bio august mjesec.
Da, da.
Još nisu postojali završni planovi o saradnji između dve vojske.
Zato i pitamo, prostite, u gerili.
Između srpske i crnogorske vojske još putnik nije laborirao taj svoj plan, koji će biti završen tek krajem avgusta i dostavljen crnogorskoj vladi i kralju, u tome se naravno predlogu predlagalo da se otvori zajednički front na Drini, s koga će se vršiti napadi na Bosnu, na istočnu Bosnu i na delove Hercegovine, i odakle će se vršiti napadi eventualno čak do Sarajeva i Rogatice i tako dalje. A to je bio jedan vid saradnje. Srbija je osim toga davala mesečno 50.000 zlatnih dinara za izdržavanje crnogorske vojske, pošto je tamo nedostajao novac za to. I na kraju, šta je predložio, a kralj Nikola je to prihvatio, da srpski oficiri na čelu sa generalom Božom Jankovićem preuzmu komandu nad crnogorskom vojskom. Da se uspostavi štab crnogorske vojske, jer on do tada nije bio, nije postojao, i da se na njegovom čelu nađe srpski srbijanski general. Tu su bile velike svađe, veliki sukobi između kralja i generala Bože Jankovića i drugih oficira. Kralj je optuživao srbijanske oficire da rade na obaranju dinastije, sabotirao je sve njihove napore da se zajednički ostvari ta ratna saradnja protiv austrijskih trupa u Bosni, prema Bosni i Hercegovini. A srpska vlada je naravno savjetovala kralja Nikolu da ne ulazi u Albaniju, da ne preduzima nikakve korake prema Skadru. To isto je radio i general Bože Janković. Međutim, kralj Nikola je uzeo 1/3 svojih trupa, otprilike 10.000 ljudi, i ostvario je ono što sam malo čas rekao. Ušao je u Severnu Albaniju i Skadar, pokorio i proglasio delom Crne Gore, i time sebi počeo da kopa grob.
A kada je general Putnik izradio zajednički srbijansko-crnogorski plan, da li je taj plan, da tako kažem, otvorio sumnju u iskrenost Nikolinog savezništva sa Srbijom? Definitivno.
Vrlo brzo. Vrlo brzo, jer on nije bio voljan da ratuje sa austro-ugarskim trupama. On je uvek računao na Austro-Ugarsku kao eventualnog saveznika, ne u onom smislu da sa njim ratuje, nego kao nekakvog zaštitnika koji bi zaštitio Crnu Goru od Srbije i od eventualno njenih ambicija. A Vojvoda Putnik je naravno lepo to isplanirao, trupe su bile određene, u početku su ostvareni značajni uspjesi u tome, a onda je kralj Nikola sredinom septembra naredio svojim vojvodama, odnosno generalima, serdarima, Janku i Mitru, da trupe povuku. Bez ikakve najave, bez ikakvog obaveštenja. I obavestio ih je da Srbijanaca ima više, kako je on to rekao u jednom pismu koje je uputio ovim generalima. Oni su naša braća, ali ima ih više i mogu da ginu lakše nego mi, nas ima malo. Da mu čuvaju, zaklao ih je da mu čuvaju tu vojsku, jer ko zna šta se može još desiti, možda će ona njemu trebati iz ovog jednog razloga. Naravno, to je bila bukvalno izdaja. I to je dovelo do sukoba. Putnik je tražio da se prekine svaka saradnja sa Crnom Gorom. Pašić ga je smirio i rekao da to ne rade, da ne prave sukobe između dva naroda, između dve države, nego da bude onako kako bude. Oni su vidjeli šta kralj Nikola hoće. Znali su da on hoće u Albaniju da ide, i videli su da će to biti početak njegovog kraja.
Da li su tada posmatrači, ruski i britanski, uvidjeli kraljevu strategiju prema Severnoj Albaniji i Skadru i njene moguće posljedice?
Videli su, upozoravali su ga i njega i Petra Plamenca kao ministra spoljnih poslova da će to da se završi katastrofalno, da to saveznici ne odobravaju, da će to izazvati nove teškoće, da će to izazvati slabljenje fronta prema Austro-Ugarskoj koja je zajednički neprijatelj, da Italija nije pretnja u Albaniji, Crnoj Gori i tako dalje. Međutim, kralj Nikola je video da je Italija zauzela balon u decembru 1914. I to mu je bio posticaj da on preduzme korak i zauzme za sebe deo Albanije, to je Severnu Albaniju, sa Skadrom za koju on tvrdio da je od vas da bila predstavnica crnogorske srednjovekovne države i tako dalje. To mu se ostvarilo od juna do januara 1916. kada je kapitulirao i kada je crnogorske, naravno, trupe su se razišle, kada je Janko Vukotić preuzeo komandu nad crnogorskim trupama, onima koji su preostali, a kralj je naredio da polože oružje i da potpišu kapitulaciju, a on je 20. januara seo u brod sa porodicom i prešao u Italiju i time je zapravo praktično potpisao kraj sebi i svoje države.
A kada su Austro-Ugari poraženi na Ceru, znači decidno je utvrđeno da su tada zajedno srpsko-crnogorske jedinice prešle Drinu.
Jesu, prešle su Drinu, tako je, išle su ka Rogatici, prilažavale se Sarajevu i nije računalo se da će, da je samo pitanje vremena kada će Sarajevo pasti u ruke.
Ali našim armijama.
U tim dvema snagama. Ali je kralj Nikola to poremetio svojim planom za Severnu Albaniju.
Koliko su Austro-Ugari u kontraofanzivi, kada su se Srbi povukli iz Beograda u jesen 14. godine, vršili etnička čišćenja i odmazde nad našim narodom?
Mi znamo, to se zna, da je već u Mačvi odmah posle poraza na Ceru došlo do velikih fizičkih represalija protiv civilnog stanovništva. Ljudi, žena, dece, staraca, paljevina, ubijenja, vešanja, pljačkanja, otimanja. U tome su se, kako smo sad nedavno saznali, naročito isticali ugarski i hrvatski pukovi, odnosno regimente koje su bile u sastavu tih trupa koje su napadale Srbiju u leto, u augustu 1914. godine.
Je li, profesore, među njima i mobilisani muslimani bosanski?
Verovatno je bilo i njih, ali su uglavnom ovi bili Hrvati i Mađari. Oni su bili ti koji su provodili to jer su oni imali neke svoje razloge kod koji su to radili. Muslimani su vjerojatno bili sami mobilisani, bili su u sastavu austro-ugarskih trupa, ali su oni bili trupe koje nisu bile korištene za velike frontalne bitke. Oni su bili više za unutrašnju situaciju i kontrolu nad onim što se događalo u samoj Bosni i Hercegovini za vrijeme rata. Tako da mi nemamo nekih mnogo velikih obimnih podataka o njihovom učešću u tim masakrima i tim masovnim zločinima, tim, možemo ih slobodno nazvati, genocidnim radnjama. nisu bili drugim rečima smatrani kao potpuno pouzdani.
Za te događaje profesor Ekmečić kaže da je sedmina crnogorskog stanovništva učestvovala u ratu. Dakle, još uvek u sadejstvu sa Srbijom.
Pa oni jesu učestvovali, svađivali su, nema tu šta. Sigurno da je Milorad u tom pogledu u pravu, da je, nisam ja proračunao procente, ako je on proračunao procente, onda je to verovatno tačko, no ja to njemu verujem. Ali sarađivo je i narod, sarađivama je i vojska i ono što je ostalo od vojske.
I ta gerila pomenuta.
Ta gerila koja je naravno u određenim situacijama činila dobre stvari, napadala iznenada, vršila prepade na neke kolone, napadala određene tačke, razarala određena uporišta i tako dalje. To je svakako sad već bio jedan drugi rat. To već nije bio frontalni rat kakav je zamišljen u Putnikovom planu. To je sad već bio otpor naroda koji je naravno bio svestan šta mu se sprema austrijskom okupacijom.
Koliko je pobjeda u Kolubarskoj bici uvećala međunarodni rejting Srbije u smislu njenog značaja među saveznicima za budućnost?
Prvo, obe ove bitke, i Cerska i Kolubarska, pa i ona na Drini, izazvale su prvo ogromno iznenađenje svugde u Evropi i u svetu. O tome se pisalo uveliko, a niko nije mogao da razume otkud Srbiji takva snaga, takva energija da se obračuna sa jednom takvom silom koja je napala, to je sa Austro-Ugarskom armijom koja je napadala iz dva pravca i preko Save i Dunava s jedne strane i preko Drine s druge strane. A naravno vojnički i strateški genije vojvode Živojina Mišića, odnosno generala Živojina Mišića koji će poslati te bitke, dobiti titulu vojvode, postao je izuzetno, njegov lik je postao izuzetno poznat, njegov način vođenja rata za ono vremene prilike, nemojmo ga porediti sa danas, kopiranje ili proučavano u mnogim vojnim akademijama, pokušavan da se primeni u nekim bitkama, ali Srbija je bila specifičan teren, Srbi su bili specifičan narod koji su branili pre svega svoju zemlju, svoje kuće, svoje porodice i koji su naravno bili zato da njihova zemlja bude oslobođena bilo kakvog okupatora. Oni nisu trpeli okupatora i okupacione snage koje su se ponašale onako kako su se ponašale za vreme Cerske bitke. Ali ono što je važno i što valja spomenuti, to je da je odjek ovih austro-ugarskih zločina otišao u svet vrlo brzo zahvaljujući Archibaldu Rajsu, jednom doktoru kriminalisti, profesoru na univerzitetu u Lozani, koga je srpska mlada pozvala kao neutralnog posmatrača da opiše, objavi i prikaže šta se sve dogodilo u Srbiji za vreme te prve austrijske i austro-ugarske okupacije. Svet je bio šokiran onim što je Rajs napisao, morao je da mu poveruje jer je on bio neutralni posmatrač, a Austrijanci su činili sve što su mogli da pokažu da su to laži i da su to neistine, ali bez uspeha. Jer Rajs je poslao nekoliko navrata i kasnije u nekoliko knjiga objavio i druge primere vandalskog ponašanja austro-ugarskih okupacionih snaga po Srbiji, kako pre svega nad narodom, civilima, tako i nad vojskom.
Da li je, profesore, projekat Jugoslavije, koji je istoričar Sitom Watson predložio Foreign Office-u, ilustracija položaja Srbije među saveznicima krajem 14. godine?
Pa Sitom Watson je bio protiv stvaranja jugoslovenske države onako kako je predlagala Srbija. On je predlagao jednu federalnu državu, da. Što naravno nije bilo u skladu sa srpskim shvatanjem državne organizacije. I tu je vrlo brzo između njega i srpske vlade došlo do otvorenog sukoba koji će trajati narednih decenija, što se vidi iz njegove prepiske koja je objavljena u Zagrebu pre 20. godina. Sve je bilo preuranjeno u tom trenutku, jer niko nije mogao da kaže kada će rat da se završi. Niko nije mogao da kaže da li će Austro-Ugarska biti poražena. Da li će velike sile hteti da izvrše jednu reorganizaciju u evropske geografske političke karte. Da li će pristati da se primene nacionalna načela onako kako su ih oni verbalno proklamovali i u stvarnosti. Jer oni su i u oktobru i u novembru 1914. rekli da će u buduće granice između država u Evropi, kad se rat završi, biti pomlačene u skladu sa nacionalnim sastavom tih teritorija. Međutim, to nije bilo moguće uvek. Englezi su naravno bili prvi ti koji su se ogrešili o taj princip koji su i sami prihvatili. Oni su rekli, mi ne možemo da dopustimo da načelo narodnosti ili zbog primjene načela narodnosti mi gubimo rat. Mi ćemo davati strateške tačke ili zauzimati strateške tačke onako kako to nama zahtjeva potreba rata. I samim tim je, znači, cijela ta ideja o nacionalnom načelu bila u mnogo čemu dovedena u pitanje.
Da li je tih savezničkih inicijativa koje za buduću jugoslovensku državu računaju Srbiju u njenim granicama nakon balkanskih ratova 13. godine i sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom bilo više posle Kolubarske bitke?
Tih planova je bilo, ali ne 14. godine, njih je bilo 15. 16. i dalje. Naime, to je ono što je zanimljivo i što ja mislim da je bila velika greška srpskih političara, srpskih državnika, srpske dinastije. Srbija je naravno suviše rano proglasila svoje nacionalne ciljeve. Ti nacionalni ciljevi su bili oslobođenje, ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu zajedničku državu. To je bilo u decembru 1914. godine. Još Kolubarska bitka praktično nije bila završena, ali se naslučivalo da će Austrijanci biti za koji dan proterani iz Srbije i Beograd oslobođen. Naravno, kad su saveznici čuli svi od Rusije do Velike Britanije, Atina, odnosno od Atine do Berlina, od Berlina do Beča, od Beča do Rima, Pariza, Londona i tako dalje, svi su bili protiv toga. Što je pokazivalo da oni nisu bili skloni ali da nisu u tom trenutku, a i dugo još posle toga, bili raspoloženi da razmatraju pitanje preuređenja evropskih granica i stvaranje država na nacionalnom načelu. Srbija je znači lojalno htela da se ispune nacionalna načela, ali je to palo u vodu što se tiče saveznika. Ali saveznici su bili svesni da se Srbiji nešto mora dati za uzvrat, za one žrtve i za one pobede koje ona izvojevala te godine.
To smo već i govorili, taj njen rejting međunarodni.
Yes.
Sada je rečeno, ona je velika sila ratna, samo joj treba pružati pomoć.
Ja. Treba je moralno posticati da može da izdrži. E sad, Englezi, Francuzi, Rusi, posebno Italijani, pa da ne kažem za Vatikan, posebno i on, svi su bili protiv toga. Srbija je imala da vodi jednu borbu koja će trajati više od skoro 4 godine, 3,5 godine. Da uveri saveznike da treba da se prihvati njen plan, njen predlog. Ali taj predlog saveznici nisu prihvatili zato što je Srbija to tražila. Oni su ga prihvatili zato što je situacija na evropskim ratištima bila takva. Drugim rečima, sada se vratimo na ono na početak. Srbiji su počeli vrlo brzo da nude komadiće. Prvo su je ponudili delove Bosne i Hercegovine. Pa onda su je ponudili izlaz na more. Pa onda su je ponudili granicu sa Grčkom. Srbija je sve to odbijala. Ona je ostajala i dalje na svom jugoslovenskom programu. Ali onda je počela već neka veća igra da se igra. Onda su saveznici počeli da pregovaraju sa Italijom i sa Rumunijom i sa Bugarskom, ne bi li ih privukla u rat na svoju stranu. E sad, da bi privukao Italiju u rat, morao si da i nešto da je daš.
Tako je, neku kompenzaciju, je tako?
Jer Italijani su to tražili. I onda su im saveznici obećali da će im dati, Londonskim paktom su im to dali, veliki deo jugoslovenske obale, veliki deo ostrva, Istru i Trst i znači gore delove Tirola koji su pripadali Austro-Ugarskoj carevi. Srbija je brzo za to saznala. Već u maju se znalo da se Srbiji oduzima ono što ona očekuje, ne daje se ono što ona traži. A onda su počeli da je nude malo više. Onda su počeli da je nude Srem. Onda su počeli da je nude delovi istočne Slavonije. Srbija je to sve odbijala. Onda su oni počeli da pregovaraju sa Rumunijom. Rumunija je tražila ogromne teritorije i na prostoru koji su pripadali Rusiji i na prostoru koji je pripadao Bugarskoj i na prostoru koji je pripadao Austro-Ugarskoj. Ovde što se Srbije tiče, oni su, Rumuni su tražili čitav Banat. Granica da bude na ušću Tise u Dunav. Od Bugarske su tražili Dobrođu, od Rusije su tražili teritorije Besarabiju koje je Rusija posjedovala i tako dalje. Znači, sad se od Srbije opet oduzimalo ono što je ona smatrala svojom nacionalnom etničkom teritorijom. Na kraju su došli i Bugari. Bugarima se nudila čitava istočna Makedonija koja je bila sastavni deo srpske države. Da uđe u rat na strani saveznika. Naravno, sad je već moralo da se vidi, a šta se Srbiji nudi za uzvrat.
Kada joj se toliko uzima?
Kada joj se uzima sve ovo što ona smatrala da pripada njoj. Onda je u maju, a potom u avgustu, definitivno 1915. izgrađen jedan čitav plan. Šta bi Srbija trebala da dobije? Naravno, Banat ide Rumuniji. Ali Srbija dobija Srem, kako je bilo običano, istočnu Slavoniju, dobija sada čitavu Bosnu i Hercegovinu, odnosno obećavaju se. Čitavu Bosnu i Hercegovinu, obećavaju se širok izlaz na more.
Tako zvani prirodni izlaz na more. I prirodni to je
izlaz od crnogorske granice do Splita, sa onim ostrvima koje su bila ispred. Obezbeđivala je se slobodna granica sa Grčkom. Kasnije, mada se već u 15. godine šuškalo, ali tek 16. se počelo govoriti otvoreno, da stoji Srbiji, velikoj takozvanoj Srbiji, treba pripojiti i Crnu Goru. Međutim, Pašić je rekao, ja to odbijam, Srbija to odbija, iz prostog razloga što vi nama nudite nešto što još ništa nije bezbedno, ništa nije sigurno. A otimate nam ono što je naše. Tako da su ti planovi oko velike Srbije, takozvane, kako se to danas u historiografiji zove, naziva često, propadali jedan za drugim. Srbija ih je stalno ponavljala, saveznici su ih stalno odbijali. Dolazi 1918. godina, plan Woodrow-Wilsona, 14 tačaka, plan Lloyda Georgea, svi predviđaju očuvanje monarhije, izlazak Srbije na more, obnovu Srbije i Crne Gore, ali samo obnovu, ne teritorijalno širenje. Znači, ništa nije iskreno. Znači, ništa nije sigurno.
Posle Mojkovačke bitke i kraljeve abdikacije, kakvo je političko raspoloženje u Crnoj Gori? Kada se ona deli između Nikolinih pristalica i budućih bjelaša?
Prvo, kralj Nikola nije nikad abdicirao, on je umro prirodnom smrću, to moraš da znaš.
Da, izvinite.
Nije nikad abdicirao, on je otišao u izgnanstvo i tamo je ostao, tamo je živeo, tamo je umro, on se nije nikada odrekao prestola i rekao, ja više nisam kralj. Ja sam raskralj. Nije to rekao nikad.
Ne mogu, ako prostite, da nađem jedan adekvatan izraz za kontekst, znate, ali to je mnogo značajna razlika koju ste mi...
E vidiš, u Crnoj Gori je naravno predaja, kapitulacija, polaganje oružja, odlazak velikog broja Crnogoraca, oficira i vojnika u austrijsko ropstvo, doveo do velike polarizacije. U početku je naravno ona postojala, ali ona nije bila tako moćna i snažna, jer je prisustvo kralja Nikola u zemlji sprečavalo opredeljenje na jednu ili drugu stranu. Ali kad je on otišao iz zemlje, kada je obavio sve ove stvari koje su narodu se smatrali izdajom, onda njegov rejting, njegov ugled u zemlji naglo počeo da opada. I njegovih pristalica je bilo sve manje i manje. Tako da je tokom tih ratnih godina, dok je on boravio u Francuskoj, a Francuzi su ga držali interniranog, praktično pod prismatrom policije se nalazio stalno, jer se sumnjalo da on održava tajne veze sa Austrougarskim dvorom. On je zapravo bio zarobljenik francuski. Selio se iz jednog mesta u drugo, dok na kraju nije došao u Neji na Seni, u blizini Pariza, gdje je bio uspostavljen dvor i gdje je bilo sedište vlade. Svi njegovi pokušaji da obnovi crnogorsku vojsku bili su odbačeni od strane Francuza. Oni koji su otišli u zarobljeništvo, otišli su u zarobljeništvo, čekali su da se završi rat, da se vrate kućama, ko preživi. Mali broj je otišao na krv sa srpskom vojskom. Jedan broj, naročito visokih oficira, Luka Gojnić i slični, otišli su u Rusiju da služe u ruskoj vojsci. Kralj nije imao vojsku, a hteo je da je stvori. Francuzi su odbijali uporno i on je, naravno, morao da odustane od svega toga. Na kraju su mu rekli, možeš da stvoriš crnogorski puk, ili kako se to zvalo već regimentu, ali u Severnoj Africi. Ne možeš nigde u Evropi da to stvoriš, to znači nemaš gde da ga stvoriš. U Severnoj Africi nemaš ljude, nemaš opremu, nemaš nikoga. Znači, fino su ga Francuzi na svoj način, naravno, lišavali jedne po jedne prerogative vladarske. Govorili su s njim lepo, ali su ga držali zarobljenika. Davali su mu subvenciju oni Englezi, ali on je bio pod njihovom kontrolom. Znači, on je bio samo osoba koja je figurirala kao kralj jedne države koja je u izgnanstvu, ali o njemu praktično i njegovim zahtjevima niko nije vodio računa. Čekalo se zapravo, ja sam to napisao u onoj knjizi trećoj, Kraj kraljevine Crne Gore, zapravo dan kad će on da umre, da bi se Crna Gora ukinula kao država, da bi se povukla sva priznanja koja su postojala od ranijih vremena. E sad, on je naravno kao čovjek koji je živio u Parizu pokušavao da uradi nešto, sve ono što je mogao, ali je bio blokiran. Teo je da se vrati u Crnu Goru. U oktobru 1918. Francuzi su rekli, ne može. Koliko se vratiš u Crnu Goru na silu, mi prekidamo s tobom diplomatske odnose. On se uplašio i povukao. Kad je dalje insistirao da hoće da ide, promenio opet na um, onda su mu rekli, blokirana su ti sva sredstva kojima crnogorska vlada raspolaže, a i dvor lično, u francuskim bankama. Znači, ne možeš da podigneš jedan franak i nemaš pare za trošak. Tako da je on praktično bio lišen i političke i financijske i materijalne i svake druge podrške. A to nije čuvan tu zbog morala. Da moral saveznika ne bi na neki način bio pogođen, umanjen time što je on bio, recimo, kao izdajnik strpan u zatvor. Ja, mnogi su ga smatrali da je bio izdajnik i da mu je mjesto da bude interniran negdje. Ali su ga tu držali, formalno je imao vlade koje nisu imale nikakve prerogative, ništa nisu mogli da se da urade, sem da vode praznu prepisku, da traže ovo ili ono i da budu odbijeni. To je tužna priča kako je on na kraju završio, ali je velika borba bila koju je on vodio u Parizu za vreme mirovne konferencije, kako bi konferenciji stavio do znanja da je Srbija okupirala Crnu Goru, da je ujedinila Crnu Goru sa Srbijom mimo volje naroda. On je tvrdio da Podgorička skupština nije imala nikakvu pravnu valjanost, da je vojska naravno tamo okupirala Crnu Goru, srpska vojska. U stvari to nije tačno, jer je srpska vojska bila u sastavu istočne armije i slušala je komandanta kako je komandant naređivo, a to je bio general Franša Depere. U Crnoj Gori su pored srpskih trupa nalazile i italijanske trupe i američke trupe i britanske trupe i franske trupe, koje su zapravo bile, franski general je bio zapravo komandant okupirane Crne Gore. Jer Crna Gora se smatrala da je napustila rat i da više ne uživa položaj saveznika. I to je ono što mnogim crnogorskim istoričarima nije bilo nikada jasno. Clemenceau je jasno napisao, ima to u trećoj knjizi u kraju Crne Gore, nemamo nikakve veze sa Crnom Gorom, jer ona je zemlja koja više za nas ne postoji. Mi ćemo čekati naravno da se stvari smire, ali ona za nas praktično ne postoji. Mi ćemo ih tolerisati kao tolke druge što tolerišemo, da žive u Francuskoj kao izbjeglice itd. itd. I onda u augustu, septembru 1919. oni su počeli, Englezi i Francuzi, da im ukidaju subvencije. Dvor više nije imao para, vlada nije imala para. Imamo pisma tamo koje sam ja citirao, generala Vučinića koji je bio predsjednik vlade u jednom trenutku, kaže pošlite nam neke pare, nemamo da platimo stanove, otraće nas u zatvor. Nije bilo novca. Time je zapravo stvar bila završena. Prkos svih pokušaja Jovana Plamenca, koji je radio zaista ogromno uz pomoć Pere Šoća koji mu je bio pomoćnik, stvar je kretala se ka onom poslednjem rešenju, znači ukidanju nezavisne Crne Gore. Kad je kralj Nikola umro 5. marta 1921. u Antibu na jugu Francuske, odmah posle nekoliko dana, jedna za drugom, velike sile su počele da ukidaju svoje diplomatske egzekvature, drugim rečima priznanja da ta država postoji. I da priznaju, naravno, njeno ujedinjenje sa kraljevinom SHS, odnosno prvo sa Srbijom, pa onda u kraljevini SHS. Jer čak ni Italija, koja je imala sve moguće interese da se Crna Gora očuva u bilo kakvoj formi, nije dizala glavu da nešto kaže u zaštitu kralja i nezavisnosti Crne Gore.
E, da li su Italijani obećavali pobunjenim Crnogorcima proširenje njihove države, kao što je pesnik Danunzio to obećavao Hrvatima?
Italijani nisu obećavali proširenje države, jer ta država nije imala gde da se širi, s obzirom da Albanije, Crne Gore, Italijani nisu hteli da dozvole da se ona širi u Albaniji. Albanija je već postojala kao, recimo, nezavisna država. Oko je bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Takva obećanja nisu davana.
Samo Konavle su navodno još pominjali.
A, to je priča za malu decu. Nego Italijani nisu hteli da učine ništa, ni da pomognu kralju Nikoli. On je, kada je zat se završavao, ministar spoljnih poslova Sunino pita kralja Viktora Emanuela III. Da li ćemo da pravimo u italijanskoj politici prema Crne Gori neke ustupke zbog kralja Nikola? Viktor Emanuel kaže nikakve. I tam je ima svoje ciljeve i ona te ciljeve mora da sprovodi. Kralj Nikola je svoje završio. To mu je tasno. Čerka mu je žena. Nikolina čerka je žena Viktora Emanuela. Znači, to je surova politika koju mnogi ljudi nekad nisu htjeli da razumiju. A, naravno, bilo je velikih i vernih pristalica dinastije. To se ne može negirati. Oni su dugo vremena se borili u jadu i bedi i mukama i nevoljama, pokušavajući da nešto ožive, da nešto učine za Crnu Goru. Međutim, sva ta njihova borba je zapravo bila zaludna. Kada je kralj Aleksandar dao opštu amnestiju svim Crnogorcima, od Jovana Plamenca, Petra Plamenca, Šoća i svih onih sitnih perjanika koji su desili u inostranstvu i patili zbog dinastije, ili živjeli u Italiji jedva preživljavajući, ili se seleći u Ameriku tražeći posao. Prvi koji su se vratili bili su Plamenci i bio je Pera Šoć. Oni su bili penzionisani kao ministri, dobili su ministarske penzije, postali su gospoda, a dotme su živjeli kao poslednji bednici. Kralj Aleksandar je time hteo da liši, naravno, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, otpora i neprijateljstava koji su pojedinci po Evropi i Americi širili.
Vi ste bili mentor doktorata Aleksandra Stamatovića, ideološke osnove nacionalnog identiteta Crnogoraca od 1918. do 1952. godine. Šta sada mislite da je na planu separatizma počelo u Crnoj Gori te 1918.
Znaš kako? U Crnoj Gori je vazda postojao otpor prema bilo kakvoj ideji ujedinjenja. A svo to neprijateljstvo je upravo proisticalo iz toga. Jer se nije znalo ili nije se razumno shvatalo da crnogorska dinastija u budućem državnom uređenju nema šanse da bude vladajuća dinastija. Bilo je ljudi oko dvora, ljudi iz vrhova vojske, koji su naravno išli uz gospodara i uz dvor, i uz vladu, i koji su bili naravno na njegovoj strani, što je sasvim prirodno i normalno. Tu nema ništa protiv, ničega što bi bilo ružno. Ali najveći deo stanovništva Crne Gore, tih 200.000 ili 250, koliko je bilo tada Crnogoraca, su bili uglavnom Srbi koji su se osjećali srpski. Kralj Nikola je vešto glumio da je on veliki Srbin. Ja sam u nekoliko njegovih depeša, i to sam rekao, Stamatović vam to nije on teo da primi, pokazao da je on zapravo bio veliki Crnogorac. Što je normalno. Ali se on prodavao kao da je za srpsko srpstvo, da je za ujedinjenje srpstva, da je za zajedničku Srbiju, za dva naroda, za dva naroda koji su braća i tako dalje i tako dalje. A intimno u pismima, recimo svojoj ćerci u Rusiji 1915. kad je poslao Mitra Martinovića da vidi šta Rusija namerava da uradi u pogledu Crne Gore, on kaže: ja sam Crnogorac.
Bez daljnjeg.
Čak i Petar Plamenac, ime pre svega Jovan Plamenac, koji je bio nosilac tog izrazitog antisrbizma, nije bio srbomrzac u tom smislu da je on smatrao da su to dva naroda, dva različita naroda. On je samo bio zastupnik da Crna Gora treba da postoji kao nezavisna država i da da je ujedinjenje ostvareno na način koji nije reflektovao pravu želju crnogorskog naroda, odnosno Crnogoraca, da je da su velike sile učinile nepravdu prema Crnoj Gori, da su velike sile pogrešile što su je isključila i sa mirovne konferencije i uopšte iz odlučivanja o budućem evropskom i svetskom poretku. On je napisao bezbrojne memorandume, bezbrojna pisma, preteća i moleća, molećiva mislim. Ali, naravno, nigde nije naišao ni na kakav povoljan odjek taj njegov zahtev da Crna Gora bude uspostavljena kao obnovljena kao nezavisna država. Samim tim je s te strane zajedno sa kraljevim povlačenjem, zajedno sa siromaštvom koji je dvor imao živeo, zajedno sa nestašicom sredstava koje vlada nije imala, zajedno sa nedostatkom bilo kakve vojske koja bi bila neki znak državni ili obeležje države, Crna Gora polako nestajala sa scene kao nezavisna država.
45. godine Milan Grol je govorio da pitanje crnogorske nacije ne može izdržati diskusiju, a Jaša Prodanović da je sve u crnogorskoj istoriji bilo srpsko. Ali srpski komunisti su ih brzo politički ugušili.
Tačno. Pa to je bila direktiva, to je bila politika sa višeg mesta koji je Jugoslovenska komunistička partija dosledno sledila. To je bila odluka Kominterne da se na jugoslovenskoj teritoriji izmišljaju i stvaraju novi narodi. Da se stvaraju Makedonci, da se stvaraju Crnogorci. Tako da je nikako čudo što je zapravo posle komunistička partija nastavila takvu politiku čak i kada su se okolnosti promenile, kada Kominterne više nije bilo, a njena ideja je još uvek ostala živa. Mislim, ostala je živa utoliko što je sprovodila tu politiku i naravno radila na stvaranju samostalne crnogorske nacije i samostalne crnogorske države. Naravno, u početku to nije bilo tako naglašeno. Starije generacije još uvek to nisu bile spremne da prihvate. Sa njihovim polako postepenim odlaskom sa scene, sa njihovim nestajanjem crnogorskog javnog i političkog života, provladala je nova generacija, nova gledišta, nova shvatanja su rado prihvatana, koje su naravno i velike evropske sile, radeći, sledeći svoju politiku, želeći da ostvare svoje ciljeve, nameravajući da unište Titovu Jugoslaviju ili Jugoslaviju kako je postojala, naravno i same posticale Crnu Goru da se pretvori u samostalnu državu i nezavisnu naciju.
Sa mitropolitom, svešteno mučenikom Joanikijem i sa Đurišićevim jedinicama Crnu Goru je u jesen 44. napustilo više od 30.000 ljudi. Za njih je narod u Crnoj Gori govorio da su odstupili. Da li je cena njihove odstupnice ispala ipak poražavajuća?
To ti je moj Spiridone sada odgovor na ono što sam ti malo čas rekao. Vremenom taj narod je nestajao. Bez obzira da li je umirao ili je odlazio u beli svet. Njegov glas u životu tog naroda se više nije mogao mnogo da osjeća. Znači, drugim rečima, njegovi protivnici su dobili na snazi, dobili su na uticaju, dobili su na značaju i naravno dobili su mogućnost da vrše pritisak na običan narod, da se izjašnjava u korist crnogorizma, korist stvaranja crnogorske države, korist stvaranja crnogorske, izgradnje crnogorske nacije. Oni tvrde i uporno tvrde i dalje oslanjajući se na srednjovekovnu prošlost, da su oni u srednjem veku imali svoju državu i da su ih Nemanjići okupirali i osvojili.
I preverili, preveli u pravoslavlje, i primo katolike.
Eto tako. Prema tome, tu imaš neke procese koji se u istoriji, ako ne ponavljaju, jer ne mogu da se ponove s obzirom na okolnosti, s obzirom na ličnosti, ali imaš neke sličnosti koje možeš da pratiš kao globalnu neku liniju koja malo se promeni, pa malo stane, pa malo se opet podigne, dok ne izbije na površinu, ako je onaj koji je sprovodi upravo.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio akademik Dragoljub Živojinović, istoričar. Do slušanja s Bogom.